Vi er altså inne i Filippenserbrevet, og vi ser på bakgrunnen for at Jesus kom hit til denne jord. Og det var 7 ting han måtte forlate. Og etter at han hadde avsluttet sin 3-årige tjeneste, Jesus, så samlet han sine egne omkring seg den siste kvelden, og han hadde en vidunderlig bønn til sin himmelske far. En av de ting han sa i denne bønn var og lød slik: «Og nå ber jeg at du, far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Slik som det står i Johannes 17,5. Jeg vil at du skal legge merke til dette. Han ba om at han måtte få tilbake den herlighet han hadde. Han ba ikke om å få tilbake den guddommelighet han hadde. For denne guddommeligheten, den hadde han aldri gitt avkall på. Men nå, når han nå skal vende tilbake til himmelen, så ber han om at hans herlighet, herlighetens lys, Shekinah-herligheten, et tegn på hans guddommelighet, ble gitt ham tilbake. Åpenbart var det noe han hadde gitt avkall på. Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget. Nå vil vi se det tredje skrittet nedover i ydmykhet for Kristus, og det er dette: tok på seg en tjeners skikkelse. Jesus kom til jorden som en tjener. Han arbeidet som en tømmermann. Jeg går ut fra at om du hadde bodd i Nazaret ved de tider, så kunne du ha tatt med deg din skrøpelige stol på verkstedet der Jesus arbeidet, og bedt han om å reparere den, så han holdt stand en stund til, og så ville han kanskje ha gjort det. «Jeg har en dør som er blitt skjev, kan du komme hit og rette den opp?» Og jeg tror ganske sikkert han ville ha sagt: «Ja, jeg skal være der hos dere i morgen tidlig.» Du skjønner, han tok en tjenerskikkelse på seg, en skikkelig tjenerskikkelse. Han kunne ha vært født i keiserens palass. Han var konge, men han gjorde aldri krav på det under de 30 årene som han virket. Faktisk så la han ikke vekt på det inntil han den dag han red inn i Jerusalem, hvor han fikk sitt hyllingsrop, hyllingsferden til Jesus. Han kom inn i denne verden som håndverker. En ydmyk mann, et lite menneske. Han ikke bare ydmyket seg og ble som et menneske, men han kom som en av jordens majoriteter. Et lite menneske, det så. Sosialt sett blant de lavlønte. Profeten Jesaja skrev slik at Kristus ville komme som renningen fra Isais rot. I min tidligere tid undret jeg meg av og til på hvorfor Jesaja ikke kalte ham en renning eller et skudd av Davids rot. Jeg tror jeg har oppdaget grunn til det. Da Jesus var født, var Maria, som var i Davids ettlinge, og Josef, som også var i Davids ettlinge gjennom en annen gren, av bondett. De var arbeidere som bodde i en liten støvet hedensk landsby kalt Nazaret. Var ikke Jesus da i Davids ettlinge? Og jo da. David var jo salvet til konge. Men hans far, Jesse, var en gårdbruker i Betlehem. Og hans linje ble ført tilbake til gårdbrukeren. Herren ble født inn i en småbrukerfamilie. Han tok på seg en tjeners skikkelse. Og så har vi det fjerde skrittet nedover ydmykhetens vei, og det er dette: og var menneskelik. I mange år gjorde denne setningen inntrykk på meg. For jeg er et menneske, og jeg liker å være et menneske. Jeg kunne ikke se at det å være et menneske skulle være ydmykende. Jeg tror at det er reisning over det å være et menneske som er noe helt enestående. men hvordan kunne det ha seg at dette virket ydmykende? La meg forsøke å gi en illustrasjon som jeg håper kan hjelpe dere, kanskje som også kan gi en klarhet. Jeg er klar over at dette kan være litt ganske sånn dumt, men la oss nå prøve i alle fall å illustrere Kristi ydmykelse i det å komme i kjødet. Det hendte en gang når mens barna var små. Jeg hadde gått en liten tur sammen med en av guttene. Vi stanset ved en maurtue. Han studerte maurens aktivitet ivrig. Jeg kom til å tenke på en av de gamle illustrasjonene i dogmatikken og sa til ham: «Ser du hvor ekstra aktive de er blitt nå når vi er kommet hit? Kanskje har de blitt noe redde når de ser oss være mennesker stå her? For maurene må jo vi virke svært store da. Hvordan tror du vi kunne fortalt dem at vi ikke vil gjøre det noe vondt?» Og så kom svaret, og det er meget riktig. Da måtte vi jo kunne snakke maurspråk, eller så måtte vi bli som maurpappa. Og så la han til: «Ville du likt å være maurpappa?» Da så jeg tydelig ydmykelsen i det å være menneskelik. Det er ingenting sammenlignet med hva Herren gjorde da han forlot himmelens herlighet og ble et menneske. Da han tok på seg et menneskeskikkelse. Da han ble lik menneskene. Det femte skritt i Herrens ydmykelse var at han ydmyket seg selv. Han fornedret seg selv. Du og jeg er blitt ydmyket ved noe som en eller annen sa eller gjorde som virket forferdelig ydmykende. Men legg nå merke til at Kristus fornedret seg selv. Eller, la oss si det på den måten, han ydmyket seg selv. Og det er meget vanskelig. Vi må understreke det som står her, at han fornedret seg selv. Det at vi blir ydmyket betyr ofte ikke noe annet enn såret stolthet. Og det har lite med ydmykhet å gjøre, og lite med vår ydmykhet i vår personlighet å gjøre. Den Herre Jesus Kristus fornedret eller ydmyket seg selv, og det er noe helt annet. Vi kommer nå til det sjette skritt i hans ydmykelse, og han ble lydig til døden. Døden er svært ydmykende. Den er ikke naturlig. Gud har ikke skapt mennesket for at det skulle dø. Mennesket dør på grunn av synd, på grunn av overtredelse. Døden kom med et menneskes overtredelse, og det var Adam. Og døden har brutt igjennom på alle mennesker. Døden, den er ikke naturlig. Gud skapte ikke mennesket til død. Da når den Herre Jesus Kristus kom til jorden, så var han litt annerledes enn alle de andre. Du og jeg kom for å leve. Jeg ønsker ikke å nå dø, gjør du? Jeg ønsker å leve. Jeg har en kolossal interessant livsoppgave. Jeg ønsker å leve så lenge Herren vil la meg leve. Men den Herre Jesus ble født for å dø. Han kom til jorden for å dø. Han måtte ikke dø, men han ble lydig til døden og ga seg selv villig. Jeg må dø, men ønsker det nødvendigvis ikke. Han måtte ikke dø, men han ønsket det. Hvorfor? For at han skulle kunne frelse oss, han skulle frelse deg og meg, om vi ville stole på ham. Slik formulerte han det. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, jeg gir mitt liv for sauene. Faderen elsker meg fordi jeg gir mitt liv for siden å ta det tilbake. Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Slik står det i Johannes 10. Og så har vi det syvende og siste skrittet da i Kristi ydmykelse. Ja, korsets død. Han ble ikke bare lydig til døden, men lydig til døden på korset. Kanskje det ville gjøre større inntrykk på vår samvittighet om vi sa at Kristus døde i den elektriske stolen eller i et gasskammer eller ble hengt. Det var jo en slik grufull og ydmykende død han led som forbryter. Han kom fra den høyeste herlighet til den dypeste ydmykhet. Hvorfor gjorde han det? La oss gå litt tilbake til ordet andres. Tenk ikke bare på deres eget, men på andres. Tenk ikke bare på deres beste, men på de andres. Han forlot himmelens herlighet og kom til jorden, ble et menneske, og led døden som en kriminell for andre. For hvem? For deg og for meg. Takker du Gud for det? Pris Gud for dette. Dette er Kristi sinn. Vi er inne i Filippenserbrevet i det andre kapitlet, og vi vil se hvordan det er når Kristus skal opphøyes. Guds sinn. Kristus skal opphøyes. I Guds sinn er det noe som er meget fremherskende, og det er å herliggjøre Kristus. I de tidligere programmene har vi nå gått igjennom de 7 skritt som går nedover. Nå vil vi se litt på de 7 skrittene som går oppover. Guds sinn og Guds tanke er å opphøye Kristus. Når vi leser i vers 9 her i det andre kapittelet i Filippenserbrevet, så ser vi hvordan Gud høyt opphøyer han. La oss lese. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt han navnet over alle navn. Og hvilket navn er det dreier seg om? Noen har ment at det skulle være navnet Jesus som det siktes til. Det er imidlertid en tanke vi ikke kan finne ellers i vår Bibel. Ut fra den sammenheng som vi har lest, er det klart at det er Herrenavnet, Kristus, som står skrevet over alle navn. En gang skal alle bekjenne at Jesus er Kristus. Jesus Kristus er Herren. Når vi ser på dette verset, så ser vi at Jesus har overtatt Guds eget åpenbaringsnavn. Navnet over alle navn. Gud selv har gitt han dette navnet, navnet over alle navn. Her er vi altså kommet til det første skritt oppover. Derfor har altså Gud høyt opphøyet ham. Noe av Guds hensikt i dette universet er at Jesus skal bli æret i det univers han skapte. At han skal bli æret på denne jord der han bodde. Der mennesket gjorde opprør mot Gud. Det som gjør denne lille jord egenartig og viktig er Kristus, at han døde her nede, ikke noe annet. Astronomene forteller oss at vi er som et lite rusk i det veldige univers. Og om denne lille kloden ble utslettet, ville det ikke bety noe særlig i universet. Og det er sikkert sant. En eller annen har sagt at mennesket er et snyltedyr på skorpen til en mindre planet. Det er det vi er. Det som har gitt et menneske reisning det hadde fått for å se opp mot himmelen og synge lovsang, at Jesus Kristus kom og bekreftet at Gud ønsker fellesskap med mennesket, og døde på korset for at dette fellesskapet skulle bli mulig. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Det andre skritt er gitt oss på denne måten, og gitt ham navnet over alle navn. Neste gang du tar hans navn forfengelig, tenk på dette. Gud har til hensikt å opphøye det navn som du bruker som en ed, eller som en likegyldig forsterkning av dine utsagn, og dermed drar det ned i sølen. Jesu Kristi navn skal bli opphøyet over alle andre store menneskers navn i denne verden, og over alle englenes navn i herligheten. Hør hva det står i vers 10. For hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen og på jorden og under jorden. I dette verset finner vi de tre neste skritt i herliggjørelsen av Kristus. Det tredje skrittet er «hvert kne skal bøye seg i Jesu navn». Jesus betyr frelser. Før han ble født i Betlehem, sa engelen, «Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder», står det i Matteus 1,21. Legg nå merke til henvisningen til profetien. Alt dette skjedde for at det Herren har talt gjennom profeten skulle oppfylles. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Dette står også i Matteus 1, 22-23. Kan du vise meg et eneste sted i Bibelen der han blir kalt Immanuel? Når jeg begynte i min tjeneste, hadde jeg ingen problem med uttrykket «Jomfruen skal bli med barn og føde en sønn». Siden han er Gud, hvordan kunne han da ellers komme inn i denne menneskelige familien uten gjennom et fødselsunder? Men det som skapte problemet med dette verset var «De skal gi han navnet Immanuel». For jeg kunne ikke finne et eneste sted der han ble kalt Immanuel. Vel, da ble ikke profetiene fullbyrdet, kan du si. Jo da, det er en av de mest strålende profetiske oppfyllelser jeg kan tenke meg når engelen sa. Kall ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Tenk nå på dette, en liten stund. Kall ham Jesus, fordi han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ingen andre kunne bære dette navnet. Og det ville vel være umulig å kalle oss selv for Jesus, for ingen av oss kan frelse oss selv. Nei, vi er i samme båt alle sammen. Menneskeslekten er et synkende skip og er på vei nedover. Skal det komme en frelser, så måtte han komme utenfra. Det er de som vil kaste ut et redningstau. De som er på et synkende skip. Noen på toppdekket sier til de som er på akterdekk, «La meg kaste ut et redningstau til deg». Men de på toppdekket er også på vei nedover. Du skjønner at redningstauet må komme fra et annet sted enn fra menneskeslektens skip. Ingen menneskelig skapning kan være frelser. Dere skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Hvordan kan han frelse sitt folk ut fra deres synder? Fordi han vil være Immanuel, Gud med oss. Dette lille barn som kom til oss en gang i Betlehem, han er Gud med oss. Han tar på seg selv, ikke en engels skikkelse, men et menneskets skikkelse. Han er Immanuel, Gud med oss. Og fordi han er det, kan han kalles Jesus. Ingen andre kan med rette kalle seg for Jesus. Og nå sier Gud, «Jeg vil opphøye dette navnet som ble gitt da han kom til jorden over alle andre navn.» Legg og merke til det fjerde skritt oppover, det som er i himmelen, og det femte er og på jorden. Og så har vi det sjette skritt under jorden. Dette verset brukes ofte av dem som støtter teorien om at det til slutt vil alle bli frelst. Det er en som er uttrykt slik at Judas Iskariot og djevelen selv vil en dag vandre ned over himmelens gater, sammen, fordi alle vil bli frelst. Selvfølgelig er det litt uheldig at han brukte dette ordet, fordi du kan sammenligne det med Kolossenserbrevet 1,20. Så ser du den sanne sammenheng. Subjektet i sitatet fra Filipperbrevet er Jesu herrevelde. Gud har høyt opphøyet ham, slik at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, både de som er i himmelen, på jorden og under jorden. Det betyr at selv helvete skal måtte bøye seg for ham fordi han er Herre. Han er Gud. Men bare det å bøye seg innebærer ikke frelse. Kolosserne 1:20 taler ikke om herrevelde, men om Kristi forsonende gjerning. Hans forsoningsverk. Og hva det som ble forsonet? Hva ble forløst? Var helvete inkludert? Nei. Det som er under jorden ble ikke nevnt her. Hvorfor? Fordi dette verset taler om forløsning, og det er ingen forløsning i helvete. Ved å sette sammen disse to versene så ble det helt klart at de som er i helvete må bøye seg for Jesus og erkjenne at det er han som er Herre og ingen annen. For hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden. Og nå kommer vi til det syvende og siste skritt i Jesu opphøyelse. Og hver tunge bekjenne til Guds Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre. Det betyr ikke at hver tunge skal bekjenne han som frelser. Det er interessant at selv i det dypeste dyp må en erkjenne at Jesu Kristi herrevelde er noe som vil øke deres smerte, og langt fra lindre den. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.